Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Eto, ja sam Uglješa Šitinac. Rekli bi ljudi da sam, da, eto, i ja složio možda na prvo mesto pisac, dramski pisac. Živeći od toga što danas i već više, skoro jednu deceniju i po radim kao nastavnik u školi, znači predajem onu veštinu koju sam ja završio, dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
A šta pišeš?
Pa kao posledicu i toga što sam završio na tom mestu na kojem sada radim, moje su nekakve ambicije dramskog pisca splasle u velikoj meri, jer se bavim sada novim generacijama, kolegama koji dolaze i uče tu veštinu, pa dosta tog, da kažemo, dramaturški municije se ispuca u pokušaju da se njima savladam neke prepreke onog čim se oni sada bave, kao osvajanje tih osnovnih veština. Na fakultetu treba da urade nekoliko ozbiljnih tekstova i različitih formi i tako dalje. I tu se dosta iscrpim i onda sa druge strane ono što pišem uglavnom je proza. Poslednjih godina ono što je nastavilo, da kažemo, za odrasle, to su bile uglavnom priče, znači to je kraća proza. Za mlađe čitaoce pisao sam romančiće, znači tako i zovem jer su kraći. Nedavno sam završio upravo tako jednu formu. Nazovimo ga za mlađe, ali roman je jedna vrsta tako, utopije. Imao sam jedan, da kažemo, nemušt razgovor sa svojim izdavačem, u kojem je bilo pomenuta tema neke tehnologije napredujuće, robota i tako dalje. Onda sam dobri godinu dana razmišljao šta da napišem na tu temu. I sad sam posle godinu i nešto završio taj tekst. Jedno sam vreme stvarno bio prisutan, igrali su mi se predstave, bio sam se te dramske komade i tako da. Poslednje što su mi igrali bili su Animalsi u Gruševcu i radile su se nebrojene verzije Huddersfielda od najčuvenije u jugoslovenskom dramskom pa do mnogih interpretacija drugih i to je to tako, to je tekst koji nekako ti obeleži to stvaralaštvo, to je priča sa Huddersfieldom, ali ne znam, igrao se od prava na Rusa s kojim sam faktički diplomirao, koji imao svoju profesionalnu premijeru preko, ne znam, Lepeta mojih plućnih krila, pa onda, ne znam, Govoritelj australijski, pa Banata koji se isto igrao u IDP-u. Dosta se igrali, tako ja se mogu reći čak i iako nisam neki pozivični tip da se sad nešto išao, da provodio puno vremena osim na tim premijerama i tako pokušavajući da vidim kako se to izgleda, ali kao završeno umetničko delo na sceni. Ali jesam se do nekle zasitio tog pozorišnog, a ne znam zašto. Ovo zato što nema tu toliko te neke nezavisnosti u stvaranju i delanju. Ti kad napišeš priču, ti si završio ili neko prozno delo i prepušteno je sve čitaocu i dobar deo onoga što si hteo da kažeš je u tom literarnom obliku prepušteno za otkrivanje pojedinačno svakome od ljudi koji se dohvati toga što si pisao i ima tu svoju intimnu čitočku avanturu sa time što radiš ti i tako. Mislim, možda sam u stvari težnji za tom, pa da ne upotrebim reći mističnošću onoga što jeste u stvari literatura, poželeo da imam ja sa tekstom prvo dugo jedan intiman i tu intimnu borilačku veštinu savlađivanja šta se na tragu čega sam i što želim da kažem, a da posle to obezbedim i čitaocu. Proza daleko intimnija. Najsavršenije je poezija koja se ne bavim, ali ona je vrhunac u suštini tog intima. Pisati dramsko delo da bi ono čamilo ili da te nekom se ne igraju ili da se to ne postavlja, to je besmisleno. Samo upoređujući sebe s drugima, toliko su produktivni bili od mene, tu nema šta da se kaže. Mislim, nisam toliko, koliko sam bio produktivan, čak mogu da kažem dosta da bi se igralo sve što sam napisao, ali sam se i zamorio i nisam na kraju kraja toliko, rekao bih, ni produktivan koliko meni treba vremena da između nekih stvari domislim, isplaniram nešto, iskustavujem, napravim neku belešku, tek onda se dohvatim nečega da radim. Tako da drugo, valjda sam sad odaljen između posla, u godinama u kojim se ja nalazim, literature koja mi uvek nešto značila i ona koju sad iznova čitam ili proveravam vrednosti. Sada što čitam, to su najeklektičnije moguće kombinacije, zato što po meni je tako dobro da, kako bih rekao, da nijedan pipak taj tih tog duševnog ne ostane nedirnut nekim sadržajima, tako da to je od Roberta Louisa Stevensona, kojeg sam čitao proveravajući tu neverovatnu upornost u naraciji, u pripovedanju koje on ima, od koje nije nikada odustajao. Mislim, po cenu toga da je nekad mnogo više priče nego što je suštine, ali opet ima neke magije i u toj naraciji, u toj mogućnosti da čitaocu čovjek pruži zadovoljstvo dok čita i da on hrli ka sledećoj stranici i da mu na kraju bude i žao kad dođe do kraja neke interesantne priče, do ne znam Dragiše Vasića, ono kojeg sam čitao sa njegovim pričama koje su mi onako, kako kažem, šta znam, to su mi ta neka propuštena mesta i u našoj literaturi koja su u naletu recimo zadnjih godina tog jednog potpuno iracionalnog osvrta na recimo Prvi svjetski rat i to veliko stradanje ostalo je potpuno po strani, kao da ljudi i dalje misle da može neko bolje recimo od tih priča Dragiše Vasića da ispriča šta su stvari dešavalo se posle Prvog svjetskog rata. To mi je iluzorno. Učitaš nekoliko njegovih priča i kažeš to je to, mislim, to je sve što treba da znamo o tome. Puškina sam sad manijakalno čitao sve po redu jer želim nešto da pišem na bazi tog njegovog životnog i literarnog iskustva. Jako mi je interesantna ličnost, uvek mi je bio, ali sam sad došao, sad sam našao vremena i literature da počitam i ono što nisam nikada čitao od Puškina i to je za mene nevjerovatna jedna o životna priča na prvom mjestu i jedna, mislim, tako jedna metafora. Nije, kako bi se reklo, ne mora sve da bude tragično, ali ne znam, kad samo prođeo malo biografije, a i kroz ono što su pisali, ono, ne znam, neverovatne su te priče, kao tragični Turgenjev ili Puškin i recimo Gribojedov, to mislim, ta životna priča Gribojedov, to je nešto neverovatno, to je kao jedan od najtalentovanijih pisaca koji je, to, ne znam, da li doživio 40 godina, kad su ga ubili. Interesantni govori o tim vremenima, to nekako, kako da kažemo, nekog totalitarizma, apsolutizma, budalaština raznih, jednog, nažalost, uspešno sprovođenog kontrolisanja umetnosti koja se oslobodila u jednom trenutku i želela da bude i deo Evrope i deo sveta i tako dalje. I to je ono što ne malo nego uvek podsjeća na vreme u kojem živiš. Ako kažem danas, to je bez veze, zato što će sutra opet vjerojatno biti isto kao i danas. Mada moram reći da je prisustvo ljudske gluposti toliko da neke stvari, u stvari nema potrebe da išta bude cenzurisano, jer toliko je ljudske gluposti koja u jednom trenutku napravi tu najgoru vrstu cenzure za sve što nastaje, recimo za dobre stvari odbijene ili neshvaćene i tako dalje. Tako da nema moćnije cenzure ljudske gluposti. Mislim da ona najmoćnija cenzura, ona, ta ograničenost ljudska. Zato čovjek i stvara, zato što se tu jedino u stvari ne osjećaš, nema ograničenja, bezgranično. I jedini su merni instrumenti kojim se vodiš i ono što garantuje kako takvu sigurnost na putu, jer put sam sebi nije izvestan i to kuda želiš da stigneš, ali se trudiš da na tome, kao na nekom plovilu, da su sprave koliko toliko ispravne, da se ti osjećaš tu kao krmanoš siguran, da ka nečemu ideš, jer želja jeste da stignemo. Sad pitanje da li neko nas stigne, kao to je namjerno da ostvari neki cilj, da li umetnički, da li životni. Volio bih da uvek imam neku vrstu uzbuđenja, ako je to priča što smo pominjali, ako nešto čovjek stvara, da ostanem otvoren za neke sadržaje, da iznenadim i sebe, a možda sutra nekog čitaoca, ne toliko koliko sebe, ne mora čitalac da zna ništa naročito o tebi kao pisu ili to kako su neke stvari nastajale. Ono što stiže, što je priča, što je poruka, postaje autonomno, postaje vlasništvo onoga koji dolazi u dodir sa tvojim delom i postaje deo njega, i to je i osnovna svrha. I možda bi tu mogli da kažemo da se krije ključ onoga čime treba da budemo zadovoljni ako već nešto stvarno i radimo. Teksti kod nas žive na scenama, to znači od pozorišta, od tih produkcijskih mogućnosti. Tu je i razlika negdje između teksta koji napišeš i za to je samo potrebno da izdavač se pobrine da se urodi možda neka lektura ili da kaže ok, ići ćemo s ovakvim ili onakvim koricama. To je to, kao da ostavi neku biografiju, da ovim u knjigu i nečega što je recimo pozorišna predstava, što je ipak nešto drugačije, u što puno ljudi uloži svoj napor. Iz koje svako očekuje naravno jedan deo zadovoljštine, jer ono što ulaže ne želi da bude prokockano ili da nije od nekog značaja, i puno ljudi se u nizu ostvaruje radeći recimo samo na predstavi ili kad se radim neki tekst. Tako da pozorište samo po sebi drugačije funkcioniš. I tu su neki nekad ljudi neki nečim zadovoljni, nekad nezadovoljni, ali pošto je kolektivni čin, dolazi to tog nekog, malo je to tugaljevo, to neko sad plače na ramenu, neko te opet po tom istom ramenu tapše, kao super je, ovo je nešto nezadovoljno. Mislim, kako kaže, to je puno pojedinačnih odgovornosti uvezanih kao u neku kolektivu. A ti kad pišeš nešto, obiš neku priču i da kaj, evo izašla knjiga, je super i tako da, tu si sam sa sobom, sve packe idu tebi ili neke pohvale opet tebi, ali niti radiš zbog pohvale ili packe radiš da možeš da kažeš da je jedno pogledne zatvoreno i da si neki revir, nešto iz čega si vadio, crpio, kopao, da tu izvađeno šta je moglo se izvati. Nivo nesloboda je uvek isti, to je nevjerovatno. Čak u tako nekako sumanutom trenutku se uvek nalazi civilizacija. Da čovjek već pri samom želji da upotrebi reči kao što su umetnička sloboda ili sloboda u smislu razmišljanja, posticanja nekih pitanja, težnje da se dođe do nekih odgovora, taj da nekako ti je grozno i da krećeš u tom smeru, jer vidiš da je za to nikad nije vreme, nekako uprko svim nazovi razvojima i napredovanjima, u stvari nikad nije vreme za večna pitanja, ali kada je okruženje tako, želi da slobodu tumači samo na zvaničan i sebi odgovarajući način, onda je jedničak od čoveka koji ne nalazi sličnost između tumačenja slobode i onoga kako on vidi, onaj deo njegove sobstvene slobode, nažalost, upotrebljava u autodestruktivnom smislu, znači udaljavajući se od društva, samujući, u raznim oblicima dižući ruku na samog sebe ili svoje bližnje, ili samo što je sad kako kažem, uvek postoje i ti najfiniji oblici. To je kamuflirano, samo kamuflirani recept za samouništenje, ko ćemo, a idemo u tom smeru da svemu ljudima blisko nađemo surogat ili neku zamenu i da ubedimo sve da mogu biti srećni i bez toga što oni misle da je sreća, a jer ćemo i mi ponuditi nešto drugo, i tako nižući te pretvorene, neistinite, lažne, maskirane u nešto kao zapakovane poklone, uništenja i destrukcije. Samo živeći u takvom okruženju može u jednom trenutku da shvati da je mnogo izgubio vremena, da na sebi nije radio, da se dugo bavio pogrešnim stvarima, da je ispustio priliku da bude prijatelj, ljubazan prema onima koji su to zaslužili, da je to bio prema onima koji to nisu zaslužili, da je time unizio sebe, da se izdeformisao kao ličnost, da, i da se onda jednog dana tako suoči sam sa sobom i da, šta da kaže, mislim, sebi ruku pružiti neće, vjerojatno će samo osjećati dublju mržnju ili gađenje prema svemu, mada i to je neki pokazatelj da savjest još u čoveku ima, ali tužno je što se i koncept ovog toku da svet ide, ovog su pominjali kad ta tehnologija kako društva funkcionišu, isto tako poigravaju sa najtananijim izrazima i najprefinjenijim, ali namere nisu ni izblizu dobre. Ja obično to drugo i ne radim, nije možda preporučujem, ali kroz razgovore i dijalog, što je mi spomenuo, mislim, najvažniji deo učenja, pokušavam da bodrim one koji žele da stvaraju, da ne odustaju od toga. I po cenu toga da ne znam, budu možda i razočarani rezultatima, ali to je sad već prošlost. Pa ti uvek možeš da popraviš nečem sledećem što ćeš raditi, ono što misliš da nisi uradio dobro, ali jedna, pa ne znam, jedna otvorenost, jedna spremnost da se razvijaš, da učiš, da nestaješ, jer tome nema kraja. Ironično je i tako je podešeno da mi nekako kako duže trajemo, sve nam je potrebnije znanje, učenje, provera da li smo na pravom putu. Vreme prolazi, možda se prilike svode na manji broj ili se mogućnosti sužavaju, ali čovjek ne treba zbog toga da odustaje od onog što nisu mogli ni u kazamatima ni u najvećim pokušajima da čovjek izoluju, da ga odvoje od života, da ga spreče da on iznutra i dalje postoji, da se iznutra oslikava, da ne gubi veru i nadu. Se samog materijala tiče, te priče, da li su one nešto duže ili kraće, ali da u svakom slučaju imaju početak, sredinu i kraj, da prostorno i po po broju lica i njihovim svojstvima, to bude jedno zaista nakićeno igralište za decu u kojoj će ono da biraju, jeli, na kojim će tim spravama da se igraju i tako dalje, da mogu da putuju kroz, kao kroz neku vrstu avanture, pa prvi put kad prođe, iako ne vidi sve, ali da ima neki utisak, imati utisak uopšte, imati neku, probuditi snažna osjećanja i dati mogućnost i deci, ne samo i deci, ono deci su kao ravnopravni čitaoci, kao i svi drugi čitaoci koji se dohvate onoga što piše, znači nema podcenjivanja njihovih mogućnosti kad je u pitanju od onoga što im je predočeno, pa preko njihove mašte dok u stvari doseže taj doživljaj koji oni mogu da imaju nakon nečega što si im ti ispričao. Nečemu iza čega uopšte nema tvog uzbuđenja, kako bi ti onda mogao da nešto što te ne uzbuđuje dugo pokušavaš kao navodno da prepričaš nekome, a da i onda kod njega izazivaš uzbuđenje. Mislim, to je nešto što mislim da bi u jednom trenutku sigurno bio raskrinkan u tom pokušaju. Ne znam, ja nisam toliko osjećam odgovornost, ali ona je u svakom vidu književnosti, ajde da kažem u književnosti za decu, nešto pojačena. Taj osjećaj da pored sve zabave mi nešto učimo, mi o nečemu saznajemo, ali na način koji nije suoparan i nije opterećujući, tako da mi sutra dan, ako se ne sjetimo te formule, mi nećemo uspjeti. Nego svaka formula ide uz događaj, uz doživljaj, iz čijeg je kao neki produkt ona izašla kao deo. I ono što bi u stvari bilo najfenomenalnije, ako bi moglo da se desi, a možda se i desi kod onih pravih čitalaca, je to da nestanu i slova, i knjige, i naslovi, i sižeji. Dolazimo prosto, čitalac dolazi do onog istog uzbuđenja koje si ti imao dok još nisi napisao to što si. To je fenomenalno. U stvari, knjiga gubi svaki značaj. Po znacima navoda.
Ostaje doživlje.
Tako je, ona je poput nekog čudesnog, da kažemo, magičnog nekog kamena ili predmeta koji smo predali ono, iz ruke u ruku, pisac čitaocu i dalje ono što možemo da delimo, samo je ta priča o tom osjećaju dok smo držali, to je taj neki magični predmet. E, sad, to može biti povezano i sa gubitkom značaja jezika sam po sebi u komunikaciji.
Yes.
Jer bivajući u formi recimo nekog dobro izmontiranog spota, klipa i propraćenog po nekom rečju da bi se u sliku prenuli i neka poruka, ako je to smer u kojem ide komunikacija, onda zaista te složene rečenice ili rečenice kojih se neko nešto trudio, pa kao stvarajući pasuse, pa posle stranice, pa neke poglavlja, pa možda i čite knjige tako brižljivo, mislim, zašto se ono stvari trudio, ako se vratimo, ako će osnovni oblik komunikacije biti ovo, znači taj jedan klip u kojem nemoj mnogo da me zamaraš sa puno reči, samo mi prenesi poruku, pa ja ću ovaj dalje da razumiješ šta ti hoćeš da kažeš. E sad, to razumeti šta si hteo da kažeš, jedno je u komunikaciji u ovoj svakodnevnoj. Zaista niko od nas ne želi mnogo, u stvari istinski, da se ne lažemo, da gubi vreme na banalnosti. I ja se nadam da to neće se desiti, da će i kod dece, i da kažem, ajte, za njih smo najviše zabrinuti, da i deca će u jednom trenutku shvatiti šta je banalno, šta nije. Ako u jednom trenutku, recimo, ne mogu, to je zato što to jeste deo učenja, jeste deo možda sredine, i da tako svi komuniciraju, ali u jednom trenutku desit će se to, zato što ni nama niko nije u nekim godinama govorili su, nemoj, to je banalno, ali dok mi nismo razumeli da je banalno, nismo se ostavili toga.
vraćam se na zaglupljivanje. Možda i neće reći to je banalno, možda će reći to je skroz okej. Okay. I onda da. Imamo to kao neki standard.
Pa dobro, ali zato biblioteke recimo ostaju, bivaće sve značajnije i značajnije.
Kao,
pa da, kao mesta skrivenog blaga koje će neko ponovo otkrivati. Jer je tako s ljudima. Oni dok nešto ne izgube, ne znaju da cene. Pošto znanje jeste moć, ono se ne stiče tako što stojimo ispod, ne znam, sunca, dva sata dnevno, pa nam ono prenosi znanje, nego čitaš, učiš, raspituješ se, istražuješ. Da zamislim da se vratim u svet bajki i da zamislim ovo mesto kao i dalje nekako igralište gde postoje zli i dobronamerni, recimo čarobnjaci i tako da. I da jeste sve tako, da ga tako pojednostavimo. I ti zli i ti pozitivni ili dobri čarobnjaci, dobri i zle vile, cene da pored sebe imaju sposobne, moćne asistente ili da one posjeduju znanje. Biti zao ili dobar, to nažalost neki čak nisu mogli da biraju, im se desilo. Ne zavisi od inteligencije, ne zavisi od učenja, samo je definitivno važno koji god sili da pričamo, da i ako sad nama u ovom trenutku recimo u svetu zaista upravlja recimo zle sile, da se složimo, da je stvarno sve besmisleno, ali i oni upotrebljavaju, oni traže, oni koji puno znaju i mogu da primene i puno čitaju.
Slušali ste razgovor sa dramskim i proznim piscem Uglješom Šajtincem. Emisiju realizovali ton majstor Damir Gođevac i rediteljka Marija Krstić.